Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 26 май шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Түркиядагы жол казасында һәлак булучылар арасында Татарстаннан да 3 турист булган. Татарстан югары оқу йортларында укырга тилеген чит ил һәм төбәкләрдәге татарлар өчен өстәмә квоталар бирелә. Казанда Россия Европа берлеге даими хезмәттәшлек шурасының утырышы узды. Дөньяның 12-нче шахмат чемпионы Анатолий Карпов Дөнья шахмат федерациясе президенты булу өчен Россия хакимиятләренә каршы көрәшә. Анталия һәм Мармарис сияқларына ялға жиынғаннар башқа жерге, мисал үшін Европа илләріне бару турында уйлай башлаған. 25 майда Анталиядан ерак болмаған юл һәләкәтендә Татарстаннан да 3 турист үлде. Қазандағы тур ширкәт вәкилләре бу хәл Пегас туристикның абруйына да тискәре йогынты ясаячак. Илгә барып төшкәч алар тәкъдим итә торган сәяхәтләргә дә күпләр атлыгып тормаячак дип белдерә. Қазаннарның әлеге тур ширкәт белән бәйле 3 ел элек булган башка бер казадан соң мәхкәмә эше әле дә дәвам итә. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Елыф Тревел Тур ширкәте җитәкчесе Фәридә Әтхәмова кичәле бүгенле шалтыратучылар шул кадәр күбәйде дип белдерә. Алар аша ялга җыенганнарның күбесе Европа илләрен сайлый башлаган. Башка тур ширкәт вәкилләре сүзләренчә, Анталиядә булган хәл күпләрне сагайткан. Мондый бәхетсезлек булган очракта татарстаннарның күбесе аңа тарыганнарны якыны кебек кабул итә башлый. Казага юлыкканнарның бишесе Казаннан, тагын шәү мәттән була. Шушы 8 кешенең ишесе үлә. Инде билгеле булганча, Казага юлыкканнарның барсы да Пегас туристик тур ширкәт туристлары. 15 метр биеклектән Аксу елгасына төшкән автобуста әлеге операторныкы. Мәгълүмат чаралары белдерүенчә, Пегас туристик автобусын йөртүченең йөрәге кисәк туктаган булырга мөмкин. Ширкәтнең читилдәге туристларга ярдәм күрсәтү башлыгы Елена Шаповалова Известия газетына автобус йөртүченең әлеге сәяхәт алдыннан төнге юлдан кайткан булырга мөмкин икәнлеген дә әйтә. Тестур вәкиле Марина Макарова сүзләренчә, гомумән Төркиядә автобус йөртүчеләр үтә дә нык контрольдә. Әгәр йөртүче 8-дән күбрәк кешегә хезмәт күрсәтсә, аңа ашкыч белән бергә тыгыла торган магнитлы карта бирелә. Әлеге карта йөргән юлларны теркәп бара. Әгәр йөртүче 8 сәгатьтән кимрәк ял иткән булса, машинасы кабынмый, ди Макарова. Казандагы төрле тур ширкәт вәкилләре шулай ук Әтхәмвада Төркия һәм Мисырда йөртүчеләрнең тиеш булганга караганда күбрәк эшләвен яшермәй.
Төркия һәм Мисырда таләпләр еш бозыла. Тәүлегенә 24 сәгать эшләгән йөртүчеләр дә бар. Европада исә йөртүчеләр эшләргә тиеш сәгате тулса, ул 1 метрга да кузгалмый. Ерагырак юлга чыкканда, анда һәрвакыт 2 йөртүче була.
Ди Әтхәмова. Пегас туристик вәкилләре каза сәбәпләрен тикшерү ачыклаячак дип белдерә. Анталия вакыйгасы әлеге ширкәт имиджына файдага булмады. Психологик хәтер 4 айлар чамасы дәвам итә. Әлбәттә, башта туристларда курку булачак. Аннан соң ипләп кенә онытылачак. Чөнки бездә төрле казалар еш булып тора. Дип белдерә Казандагы сәфәр турының җитәкчесе Данис Гәрәев. Аның фикеренчә, бу хәлдән соң Төркиягә барырга теләүчеләр кимергә мөмкин. Әмма теге я бу илдә ретур ширкәтләр тәкъдим итә торган экскурсияләргә һич шиксез тискәре тәсир ясаячак. Гадәттә ялга барып төшеп кунакханәгә урнашуга ук туристны китергән ширкәт вәкилләре үзләрендәге экскурсияләрне генә иң имине дип белдерә. Автобусларның да йөртүчеләрнең дә иң яхшы булуын әйтә. Билгеле булганча, илнең үз ишендәге ширкәтләр тәкъдим иткән экскурсияләр экскурсияларга караганда, эре тур операторларының экскурсиялары 10-15 долларга кыйбатырак тора. Гараевта Татарстаннан ялга жыйынган туристларның соңгы вакытта иминлек турында күбрәк сорау бирүләренә игътибар иткән. Юлчылар иминият страховка шартларын җиддирәк сораша башлаган. Казандагы тур şirket вәкилләре Төркиядәге хәлдән соң Булгарстан, Италия, Греция, Испания, Хорватиядагы яллар белән күбрәк кызыксына башлады ди. 25 май көнне Казанның Совет районы мәхкәмәсендә дә Пегас сүзе күп тапкырлар телгә алынды. 3 ел элек Рәмзия Төхвәтуллина улы белән бергә әлеге оператор юлламасы аша Төркиядә ял иткән. Кимердан һава аланына барганда алар утырган автобус әйләнеп каплана. Төхвәтуллинаның улы да зыян күрә. Башта 8 яшьлек үсмергә Төркиядә ярдәм күрсәтәләр. Казанга кайткач дәвалануны дәвам итәләр. Төхвәтуллина рухи зыян өчен 100 мең сум түләүләрен таләп итә. Мәхкәмә эше әлегә төгәлләнмәгән. Мәскәүдән Пегас туристик вәкиле дә Казанга килеп торуны кирәк санамаган.
Казаннан Наил Аланны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Төркиядәге зур юл казасыннан соң сәфәргә җыенучылар ниятләрен Европа ягына таба үзгәртә. Әмма Европа илләренә бару өчен виза кыенлыклары бар. 25-26 майда Казанда Русия Европа берлеге даими хезмәттәшлек шурасының утырышында да бу мәсьәлә күтәрелде. Биредә ирек, иминлек, гадел мәхкәмә мәсьәләләре хакында сөйләштеләр. Җыелышта катнашкан Русия президентының Европа берлеге белән хезмәттәшлектәге вәкиле, Русия юстиция министры Александр Коновалов якын арада Европа илләре белән Русия арасында визалы режимне бетерүгә омтылырга кирәклеген әйтте. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадел Галәметтин.
Европа берлегенә кергән илләр белән Русия арасында хезмәттәшлекне арттыру, ныгыту һәм җиңеләйтү максатыннан бу илләр арасында әкренләп виза режимын бетерергә кирәк. Әмма әлеге гамәлләр ике яктан да иминлекне истә тотып башкарылырга тиеш ди Русия президентының Европа берлеге белән хезмәттәшлектәге вәкиле Русия юстиция министры Александр Коновалов. Бу хакта ул Русия Европа берлеге даими хезмәттәшлек шурасының Казанда узган ирек, иминлек, гадел мәхкәмә мәсьәләләренә багышланган җыелышында әйтте. Моннан тыш чарада Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Испания патшалыгының эчке эшләр министры Альфредо Перес Рубалькаба, Европа берлегенең эчке эшләр өчен җаваплы комиссары Сесилия Мальмстрем һәм башка рәсмиләр катнашты. Ике көнгә сузылган пленар утырыш ябык ишекләр артында узды. Җыелышның максатын исә соңрак матбугат очрашуында аңлаттылар. Александр Коновалов утырыш нәтиҗәләрен булай бәяләде.
Мы подвели пока предварительную черту под этапом.
Әлеге Европа берлеге илләре белән Русия арасында визаларны бетерү турында сөйләшүләр генә бара. Якын арада бу тармакта конкрет эшләр башкарылырга тиеш. Бу уңайдан без килешү имзаладык. Шулай ук оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәшү, Европадан Русияга синтетик наркотикларның агышын туктату, Афганстандагы наркотик сатучылар белән көрәшү юлларын билгеләдек. Төп максат илләрнең иминлеге. Шул ук вакытта Европа илләре белән Русия гражданнары арасында хезмәттә Шлюк алып баруны җиңеләйтү юлларын эзләргә кирәк, диде Коновалов.
России угроз, которая ставит сегодня международная преступность.
Европа берлегенең эчке эшләр өчен җаваплы комиссары Сесилия Мальмстрем визаларны бетерү көн кадагында торган күпләрне борчый торган мәсьәлә булуын таный. Шулай ук ул коррупциягә каршы көрәштә Русияны шактый уңышлы эш алып баручы ил буларак бәяли. Бүген Европа берлегенә 27 ил керә. 2010 елның 30 июньне кадәр берлектә Испания рәислеге итә. Аннан соң бу вазифаны белгеләп башкарачак. Казанда узган җыелышта әлеге ике ил вәкилләре дә бар иде. Үзләре рәислек иткән чорга нәтиҗә ясап, Испания патшалыгының эчке эшләр министры Альфредо Перес Рубалькаба булай диде.
Обсуждали вопросы терроризма в сети, использование сети, международный терроризм.
Европа берлеге илләрендә Русияны да уртак проблема. Террор мәсьәләсе борчый. Бигрәк тә интернет челтәрендәге террорчылык. Көннән-көн бу афат халыкара төсмер ала. Бергәләп бу авыр каршы көрәшергә кирәк. Шулай ук безне Афганстанда наркотик җитештерү, аларны төрле илләргә тарату, кешеләрне сату, хатын-кызларны сексуаль кыл итү мәсьәләләре борчый. Алга таба бу проблемаларны бергәләп хәл итәрбез дип ышанып калам, диде Альфредо Перес Рубалькаба.
Қазанда узған Русия Европа бірлігі дайыми қызметташлік шурасы отырышы турында Ғадел Ғалымеддин сөйледі.
Азаттық радиосы.
Татарстан халқына, Башқұртстан халқына шитте, шитилге, Европаға бару үшін мүмкінліклер ашылыр ма, юқ ма, әліге білгісіз. Әміне шиттегі милләттәшлерге Қазанға келу үшін үстеме мүмкінліклер ашылырға мүмкін. Бұл Татарстан юғару құйыртларында білім алырға тілеген шитил һәм Русия түбәкләріндегі татар яшләрі үшін үстеме квотлар беріләшек. Әгер узған йылларына 300-ден артық орын берілсе, бұл оның саны 600-ге жетерге мүмкін. Ләкин татар яшьләре күбрәк ана тел белән бәйле белгечлекләргә түгел, ә икътисад, юридик факультетларга өстенлек бирә ди Татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Радик Муллагалиев. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Быйылда Татарстан югары уку йортларында укырга теләк белдерүчеләрнең күпчелеге Башкортстан Республикасыннан. Әлеге максатчан программа эшли башлаганнан бирле бу гадәти хәл. Шулай ук Татар конгрессыннан әйтүләренчә, Ульян, Чуашстан, Самар, Марий, Киров, ягъни Татарстанга якын төбәкләрдән килергә теләк белдерүчеләр шактый. Бөтендөнья Татар конгрессының чит илдәге татарлар белән эшләү бүлеге хезмәткәре Радик Муллагалиев сүзләренчә, бу көннәрдә алардан гаризалар кабул итү дәвам итә.
Ну, хәзергә дә әлемдә безнең заявкалар килеп тора әле без барысында үтәдек дип әйтеп булмый. Иң күбесе безнең башка җирдән килә инде. Татарларыбыз башка җирдә тора. Аларның төрекләрен үтәргә тырышабыз. Квоталар яктан әле тагын безнең мәгариф министрлыгында әле сөйләшүләр күп башлаган әле. Барны Мәскәүдә согласовать итеп, әле кире Казанга кайтарып, ул документларны яңадан сөйләшергә туры килер бәлки.
Ни сәбәпле?
Сәбәбе шунда аларның бюджет түләргә тиеш аларның укуларын өчен имә. Ул стипендия, ул уку урыны буштан юктан чыкмый, аны түләп бара хөкүмәт, безнең дәүләтебез. Стипендиясын, общежитие торган иләрен барысы да алар дәүләтебез үзенә ала. Аның өчен бик күп комиссарны шуларны обсуждать итеп, теге планлаштырып, барысын батлап, теге шундый ни кирәк икән микән, шундый специалистлар безгә кирәк икән дип. Эше күп әле аның.
Бу максатчан программаның бурычлары булып тора иде. Татар белгечлекләрен әзерләп, шул төбәкләргә кайтару бүгенге көндә менә бу актуальмы? Татар белгечләрен әзерләү.
Актуаль, бик актуаль. Имә, беренчедән, ишле актуаль. Менә хәзергә килгән заявкалардан имә, мин дөресен әйтәм сезгә. Әле 1-2 кеше генә алар безнең татар филология факультетына керергә исәпләре бар. Күбесе шул безнең менеджерларга, юристларга, шулар шундый Әргә теге исәпләре өчен шундый планнарын үзләренә алганнар. Ә татар филологиясының кызыгы бик әз шул. Татар милләтебез өчен бик начар фон дип әйтеп була.
Бу максатчан программа нигезендә керүчеләр, алар гомуми бәйгедә катнашачакмы?
Яңа егеләре, алар үз арасында конкурслары булачак. Шуның белән аннары дөнья и законнары буенча кергә тиешне шулай. Шул общем конкурста кермиләр инде алар, шул целевой конкурста. Үз арасында.
Бу елдан тагын ниндидер яңалыклар бармы әлеге программа нигезендә?
Без хәзер бүгенгә тырышабыз, шикелдә торган татарларыбызга булышырга имә, бар өчен дә квоталарны байтырга дип. Әлеге бигрәк тә әз бирәләр, у яктан Казахстан өчен 8 урын бирелгән, 25 арасында на конкурс үзе арасында булган. Бөтен Казахстан җире өчен.
Гомумән ничә урын бирелә, ничә квота бирелә шикелләргә?
Бүгенгә менә 300 турында сүз бара. Ну, алар да әле теге, ну, шулыны избатлап, нитеп, алдан планлаштырып кына әле.
Татар конгрессы хезмәткәре Муллагалиев әйтүенчә, югары уку йортларының кабул итү комиссияләре эшли башлаганчы, инде кайсы төбәктән күпме кеше киләчәген белү кирәк. Шуңа бүгенге көндә гаризалар кабул итү эше бар кешегә алып барыла. Укырга теләк белдерүчеләр конгресска мөрәҗәгать итә ала, ди Муллагалиев. Әмма Казан дәүләт медицина университеты, Казан финанс-икътисад институты һәм Казан дәүләт университетының икътисад һәм юридик факультетларына урыннар бүленмәячәк. Әлбәттә, соңгы елларда демография хәл сәбәпле Татарстанда да югары уку йортына үчләр саны кими. Читтәге татар балаларына күбрәк квота бүлү дә мәгаен шуның белән бәйләдер. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев азатлыкка биргән әңгәмәсендә кайда гына яшәмәсеннәр, татар балаларына Казанда, гомумән Татарстанда югары, урта белем алу мөмкинлекләрен тудырырга кирәк дигән иде.
Менә бит хәзерге вакытта уйгырлар килеп укый. Төркменстаннан хәр студентлар килеп укыйлар. Казахстаннан, Узбекстаннан килеп укыйлар. Аларга күбрәк мөмкинлек бирә кирәк. Яшьләр килсә бит ул теге цепная реакция дип әйтәләр бит. Яшьләр килсә, значит, ул бердән ике була, икедән күп була. Менә шундый сәясәт ул бара. Күзеннән үзенең мөмкинлек тудырырга кирәк.
Шәймиев сүзләренчә, ил буенча шактый халык саны кимесә дә Татарстанда ул бер елында кимемәгән. Моңа мәгаен читтән килүче татарлар да үз өлешен керткәндер. Киләчәктә югары уку йортларына квотлар тагын да күбрәк бирелсә, Татарстанга килүче татар яшьләре артыр дип уйларга кирәк.
Татарстанда югары белем алырга теләүче чит ил һәм төбәк татарларына өстәмә квоталар булдыру нияте турында Ландыш Харасы сөйләде. Татарлар әле өстәмә квота турында гына уйласа, маҗарлар читтәге милләттәшләргә ватандашлык бирергә булды. Ата-бабалары маҗар булган, ана телендә сөйләшкән маҗарлар Маҗарстан ватандашлыгын ала алачак. Маҗарстанның үзәк Европа илләрендә яшәгән милләттәшләренә ватандашлык алуны җиңеләйтү кануны бүген парламентта бер тавыштан диярлек кабул ителде. Бу турыда тулырак мәгълүматны сез ozatlik.org сәхифәсеннән таба аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршинда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlik.org.
ozatlik.org.
Татар автоном совет социалистик республикасы оешуның 90 еллыгына багышланган чаралар дәвам итә. 26 майда Татарстан фәннәр академиясендә Татарстан республикасы бүгенгесе һәм үткәне дигән исем астында конференция үтте. Анда ТАССР тарихына төрле яклап бәя бирергә тырыштылар. Чарада Русия һәм Татарстанның билгеле галимнәре катнашты. Конференциядә Советлар Берлеген милләтләр бишеге дип атаучылар да, төрки татарларның борынгы дәүләтләрен һәм алдагы җанисәпне искә алучылар да булды. Бүгенге чара турында тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Конференциядә катнашучы фәнни җәмәгатьчелек автономияләре үшендә дәүләтне төзү уңышлы булганмы? СССР дәүләте милләтләргә нәрсә китерде? Милли мәсьәләләрне ничек хәл итергә һәм башка шундый темаларга чыгыш ясады. Күпчелек галимнәр үзләренең чыгышларында Татарстанга мактаулы сүзләр әйтте. Республика милләтләрнең бергә дустанә шартларда яшәү үрнәге булып тора һәм монда республика җитәкчесенең өлеше зур дип әйтелде. Автоном республика юшының юбилее һәм яңа заман тарихы турындагы чыгышлар барысы да диярлек милли мәсьәләгә кайтып калды. Бу теманы билгеле академик Роберт Нигматуллин башлап җибәргән иде. Ул үзенең сәламләү сүзендә рус һәм башка мәдәниятләрне сиңдереп яшәүен мисал итеп китереп, үзен рус та, татар да, шул ук вакытта башкорт итеп хис итүен дә белдерде. Бу сүз күпләрне гаҗәпкә калдырды. Конференциягә килгән билгеле шәхесләр арасында этнология институты башлыгы Валерий Тишков та бар иде. Ул үзенең чыгышын совет чорындагы милли сәясәткә багышлады. Валерий Тишков СССРда старший брат идеяларының алға сүрелүен таныса да, советлар берлеген милләтләр бишеге итеп атады. СССР айрым халыкларга дәүләтчелек, конституция, парламент, фән, мәдәниятен бирде диде.
Советский Союз стал своим колыбелью многих наций, которые входят в так называемое национальное государство строительство 20-30-е годы, которые ввели институты уже для подлинного такого национального самоопределения, включив и коммунистические комплексы, конституции, свои представительные органы власти, профессиональную культуру, науку, новую систему образования.
Дип әйтте конференциядәге чыгышында этнология институты башлыгы Валерий Тишков. СССР һәм ТАССР чорына генерал Мәхмүд Гәрәев тә үзенең бәясен бирде. Ул Советлар Берлеге изелгән ярлы халыкка белем үсәргә мөмкинлекләр бирде диде. Шул ук вакытта Мәхмүд Гәрәев автономияның юбилеен бәяләп бетермиләр диде. Татар халкына да гасырлардан гасырга рус булмаган халыклар арасында яшәү никадәр авыр булуын искә алганда, автоном республика кебек дәүләтнең кадерен белергә кирәк, диде Мәхмүд Гәрәев. СССР һәм бүгенге Русиядә милләтләр язмышы турында сөйләгәндә чыгыш ясаучылар җанисәп темасына да фикерләрен белдерде. Этнология институты директоры Валерий Тишков халык санын алуны сәясиләштермәскә чакырды. Ул 2002 елда кулланылган татар халкын 6 төркемгә бүлү кебек үзгәреш кирәкле булды диде һәм бу бүлгәләү 2010 елдагы җанисәптә дә сакланачак дип әйтте. Аның фикеренчә, бу зур халыклар ишендәге кайбер төркемнәргә үзләренең үзенчәлеген сакларга һәм милләтен атаганда үзләрен теләгәнчә танытырга мөмкинлек бирә.
Нужно, на наш взгляд, дать возможность некоторой подгруппы внутри больших народов, которые хотят сохранить свою отличительность и называть себя принадлежность. Принадлежность свою называют национальной именно. Данную идентичность, она сохранится в виде подгруппы.
Тишков шулай ук ялганлау өстәп язу, милләтне дөрес күрсәтмәү кебек күренешләрне дә битерергә кирәк дигән белдерү ясады. Бу яктан Татарстан безгә үрнәк күрсәтер, диде Этнология институты директоры Валерий Тишков. Аның сүзләренә үзенең чыгышында генерал Махмуд Гараев тәнкыйт белдерде. Аның чыгышын залда утыручылар кул чабып хуплады. Махмуд Гараев: Тишков тырышлыгы белән үткәрелгән демократик халык санын алуда безнең милләт яңадан җыеп булмаслык хәлгә килмәсме? Нигә сез крәшеннәрне һәм башкаларны аерым халыкларга бүлгәлисез? Бу кабул ителмәслек хәл дип әйттем. Мәскәү кунаклары СССР чоры турында сөйләшкәндә, тарих институты башлыгы Рафаэль Хакимов Татарстан дәүләтчелеге тарихын төрки татарлардан, Алтын Урдадан башлады. Рафаэль Хакимов Русия империясы татарларсыз һәм ислам диненнән башка оеша алмас иде, диде. Ул Явуз Иван Казан ханлыгын яулап алгач кына патша булып йөртелә башлады. Русияның атаклы мырзалары татар нәселләреннән чыккан, диде.
Татары же всегда были государственниками, реформаторами и такими остаются до сегодняшнего дня. Татары в древности и средние века создали несколько государств в Азии, затем Тюркский каганат и Золотую Орду, участвовали в становлении российской державы.
Рафаэль Хакимов шулай ук СССР оешканчы татарлар арасында җәдитчелек хәрәкәтенең уңышлы эшләвен, милли һәм иҗтимагый аңның үсүен мисал итеп китерде. Тарих институты башлыгы Рафаэль Хакимов СССР хакимиятларының Идел Урал штатын татар башкорт республикасын төзүтмәүенә һәм аерым башкорт һәм татар автоном республикаларын гына оештырырга рөхсәт бирүен сөйләде. Милли хәрәкәттә катнашкан Татарстан президентының киңәшчесе булган Рафаэль Хакимов суверенитет декларациясен Россиясының кабул ителүен, референдум үтүен, шартнама кабул ителүен дә искә төшерде. Рафаэль Хакимов үзенең чыгышын «Русия һәрвакыт федератив дәүләт булды һәм булачак иншалла» дип тәмамлады. Татар автоном республикасы төзелүенең 90 еллыгына багышланган чаралар пәнҗешәмбе көнне дә дәвам итәчәк. 27 майга Татарстан Дәүләт Шурасының тантаналы утырышы планлаштырылган.
Казаннан Бика Тимерова булды. Татарстан ТССРның 90 еллыгын билгеләүгә багышланган чаралар турында Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә дә бәхәсләр бара. Үзен бергышы дип атаучы бер укучыбыз булай яза: Татарстан дәүләт симфоник оркестры бу тантанада катнашырга җыена, әлбәттә. Программага татар музыкасы гына кертелгән, монысы табигый. Әмма шушы программаны башкарыр өчен нишләптер Мәскәүдән дирижер Сладковский чакырылган. Үзебезнең бик яхшы татар дирижерларыбыз читтә кала. Бу бит татар халкын кимсетү, татар сәнгатен хөрмәт итмәү. Нәрсә 90 ел гомере дәвамында Татарстан Республикасы милли музыка башкаручы татар дирижерларында әзерли алмадымыни? Кемгә безне папуаслар хәленә калдырып гел өлкән братка ябышып яту кирәк? Мондый Татарстан мәдәният министрлыгының ни дәрәҗәдә татар мәдәниятеннән читләшүен күреп була, ди. Үзен саф ул дип атаучы укучыбыз моның белән килешмей. Читтән чакырулар була инде ул туган. Татарстан турында хәбәр киңрәк таралсын өчен дә эшләнә дип беләм мин аны. Татарстаныбызга кагылышлы теләсә кайсы бәйрәмне дә бәйрәм итеп барырга кирәк. Барысын да гел искә алып торыйк. Казанга 1000 ел тулуында 1952 елгы хәтер көнендә 10 ел буе азатлыкны югалтмаска тырышып көрәшүендә, ТССР кебекләрендә, һәммәсендә тарихка хөрмәт белән карасаң, киләчәгеңдә булыр, ди. Үзен Казаннан әрим дип атаучы укучыбыз: менә шул сезнең кебекләр аркасында без бүгенге көнгә чаклы Казанны һәм Казан кирмәнен яклап вафат булганнар истәлегенә һәйкәл куя алмыйбыз. Әмма һәр елны Кул Шариф мәчетенә шәрә артларын күрсәтеп җырлаучы Сотворение мира концертына читтән килгәннәргә миллиард сумлап Казан бюджетыннан акча бирәбез. Оят, чит илдән оркестр һәм дирижер чакыру. Үзебезнең Фуат Мансуров ни торасың, ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге бәхәснең дәвамын сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Дөньяның 12-нче шахмат чемпионы Анатолий Карпов Россия исеменнән Дөнья шахмат федерациясе президенты урынында гайтергә җыена. Бу вазифаны әлегә Калмыкстан президенты Кирсан Илюмжинов башкара. Кремль вәкилләре Илюмжиновны бу урында тагын бер мөддәткә калдырырга тырыша. Карпов радиобызга биргән әңгәмәдә ниятеннән чигенмәячәген белдерде. Аның әйткәннәре белән Али Гыйльми таныштыра.
Дөнья шахмат федерациясе президенты урынына Русия намзәте тирәсендә ыгызыгы инде берничә атна дәвам итә. Апрель ахырында Русия шахмат федерациясенең багучылар шурасы рәисе, бер үк вакытта Русия президенты Дмитрий Медведевның ярдәмчесе дә булып эшләүче Аркадий Дворкович, Русия бу урынга ФИДның хәзерге президенты Кирсан Илюмжиновны тәкъдим итә дип белдергән иде. Дворкович сүзләренчә, бу карар багучылар шурасының әгъзалары һәм төрле федерацияләр белән киңәшеп кабул ителгән. Чынбарлыкта исә Русиянең берничә дистә шахмат федерациясе ФИДЕ президенты урынына Анатолий Карпов намзәтен хуплап чыккан. Багучылар шурасының 14 май көнне үткән утырышында Карпов күпчелек тавыш белән ФИДЕ президентлыгына Русия намзәт итеп сайланган. Дворкович үзе бу утырышта катнашмаган. Шахмат федерацияләренә юллаган хатында ул бу утырышны канунсыз дип атаган һәм аның нәтиҗәләрен танымаячагын әйткән. Моңа җавап итеп Карпов ФИДЕ исеменә Дворковичның гамәлләренә кискен тәнкыйть белдереп хат юллаган. Шушы низак узган атна тагыда кискенрәк төсмер алды. Бер төркем коралланган кеше Русия шахмат федерациясе бинасына килеп, аның милегенә мөхер салган. Федерация рәисе Анатолий Бах бу гамәлне федерациянең Дворковичка каршы чыгуы Илюмжиновны хупламаган өчен җаза дип аңлатты. Анатолий Карпов үзе радиобызга биргән әңгәмәсендә Дворковичның гамәлләренә мондый аңлатма бирде.
Он парализовал деятельность федерации уже неделю. Конечно, должны быть разблокированы счета.
Ул федерациянең бүтән эшчәнлеген бер атнага туктатты. Хисаплар туңдырылды, каяндыр сакчылар пайда булды, без аларны чакырмадык. Канун нигезендә яшәргә кирәк. Ирекле тавыш бирү булырга тиеш. Кул кайырып түгел. Хәзер исә Россия мәсхәрә хәлдә калды.
И Россия будет выглядеть совсем иначе, потому что сегодня она выставляется на посмешище.
Әлегә Карпов ниятеннән чигенергә җыенмый. Мин шахмат өчен күбрәк файда китерә алам, ди ул. Дворкович, ул Русия Федерациясенең багучылар шурасы рәисе генә. Ә без дөнья шахматы турында сөйлибез. Анда Русиядән тыш тагын 165 ил бар. Карпов сүзләренчә, аның намзәтен инде 30 лап ил хуплаган. Карпов үзе әйтүенә караганда, хәтта аның элекке көндәше, дөньяның 13-нче чемпионы Гарри Каспаров та бу эштә аңа ярдәм итәргә вәгъдә иткән. Тарих ике мәртәбә кабатлана, бер трагедия, бер фарс рәвешендә. Ялгышмасам, Гегель сүзләре. Заманында дистеллар буена Карпов шахмат өстәле артында Каспаровка каршы көрәште. Ул чакта Кремль аның ягында иде. Хәзер ул үзе Кремльгә каршы көрәшә. Аның элекке дошманы аңа ярдәм итәргә җыена. Дөнья шахмат федерациясенә яңа президентны сайлау сентябрь аенда Ханты-Мансийда үтәчәк. Карповны инде берничә дистә федерация хуплый, Илюмжиновны әлегә бер кеше. Президент Медведевның ярдәмчесе Аркадий Дворкович.
Анатолий Карповның Русия хакимиятләренә каршы шахмат көрәше турында Али Гыйльми сөйләде. Башкортстан татар оешмалары көзен үтәчәк җанисәпкә әзерлек кысаларында республика телевидениесендә республиканың көнбатышындагы авылларны башкорт авыллар дип күрсәтүче тапшырулар чыгарылуга ризасызлык белдереп Уфада пикет үткәрде. Алар моны татарларны кимитеп башкортларны арттырып күрсәтү сәясәте дип карый. Русияның җәмәгатьчелек пулаты шурасыннан чыгарылган Башкортстандагы хукук яклаучы Альмира Жукова республикадагы берләшкән оппозициянең оештыру шурасы яклау белдерде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре Уфадагы телевизия каршында пикет үткәрде. Олар Башкортстан дәүләт телевидениесе һәм дәүләт радиосы аша татар авылларын башкортлаштырган тапшыруларга каршы ризасызлык белдерде. Кулларда шундый шигарәләр күрергә була иде. Дәүләтбаев әфәнде, җанисәп уңайыннан татарга каршы кампанияны туктатыгыз. Башкортстандагы барлык халыкларга да тигез хокук таләп итәбез. Татар авыллары турындагы тапшыруларыгыз тарихи да, фәни дә дөрес түгел. Русия конституциясын үтәүне таләп итәбез. Татар авылларын битереп кенә татарны битерә алмассыз. Милләтне билгеләүдә беркемнең дә үстенлекләргә хокукы юк. Башкортстан телевидениесе хезмәткәрләре, татар авыллары халкын башкортларга каршы куюны туктатыгыз. Пикетчылар әнә шундый шигарәләр белән коралланган иде. Инде пикетта катнашучыларның фикерләренә колак салыйк.
Башкортстан телевидениесе һәр вакыт татарлар тарихын бозып күрсәтә. Татар авылларын башкорт дип сөйлей. Шуның өчен анды без уларга без каршы. Ул менә минем туган район, Кушнаренко районында бер башкортта юк. Ул районда бөтен башкортстанда иң процент югары иде анда татарлар саны. Мин сезгә әйтәм, 79% татар. Анда, значит, башкорт юк. Анда урыс бар, утмурт бар, бер-ике авыл. Хәзер 49% Мынаны сөйләшәм глава администрации района. Мин дәде яшьләрдә дә татарлар юк инде, менә башкорт яшьләре генә дим. Менә шул хәтле бозылырга китерләр. Шулай күрсәтү нәрсәгә китерәчәк булган.
Мин шуны өстәп әйтер идем. Татар халкын башкорт итеп язу ул татар халкының мәдәниятен урлау дигән сүз. Без аның белән беренче дә килешә алмыйбыз. Без риза түгел, без һәм шуның өчен бүген монда чыктык.
Безнең халык бергә дус яшасын өчен бер-беребезне каршылык куймаска кирәк, телевидение аша, масса күләм чаралар аша. Без һәр хәлдә дус яшәргә телебез республикада.
Без дөреслек өчен чыктык. Бу бик тә әшәке эш дип хисаплыйбыз. Шуңа күрә менә монда телевидение каршына чыгу безнең бик мөһим вакытлы дип саныйм.
Безнең иң шул төп максат безнең халыкның, иң татар халкының кимүен туктатырга исәп безнең. Шундый максат белән чыктык без монда. Исәп-хисап алганда безнең халыкны һәр вакытта кимерәк итеп күрсәтәләр.
Без шушы төре татар милләтенә әйбәт аларның Башкортстанда кимсетеп күрсәтүләре ул безнең өчен зур хурлык. Без барыбер яклап ятмаска тиешлебез. Без барыбер үзебезнең әйбәт милләтебезне санын арттыру өчен көрәшергә тиешлебез. Йөрәгебезнең соңгы тибешенә кадәр без алга атлаячакбыз барыбер.
Тәләпләребез билгеле инде бар кешегә дә. Но мин үземчә уйлыйм, бер Башкортстан хөкүмәте дип әйтәгәндә, бик оңсыз эшләләр. Бик ничек әйтергә дә инде башлары җитешмәячәкләр. Алар менә татар белән бергәләп шушы башкорт хокугында, татар хокугында бергәләп без көрәшсәк яхшы булыр. Алар менә ойралар.
Халык санны алу вакытында без татарларны башкортлар белән яздырмаска шул таләп белән чыктым монда. Бу безнең хокукларыбызны бузу була, конституцияны бузу. Халык арасында шушы дуслыкны бузу. Менә шу нәрсә китерә. Монда Мәскәүдә катнаша бергә аларның икесенең дә и безнең җитәкчеләрнең дә политиклар бергә туры килә. Бу халык өчен, татарлар өчен, башкортлар өчен бернинди дә файда бирмәячәк. Бу только дошманлык кына чыгарыр.
Бу Уфадагы телевизор каршында үткән пикетчылар фикере булды. Чарада 300-гә якын кеше катнашты. Каршылык чарасы мәктәпләрдә соңгы кыңгыраулар узган көнне үтү сәбәпле Салават Юлаев мәйданына агылган яшьләрнең юлы нәкъ пикетчылар яныннан үтте. Ягъни каршылык чарасына тамаша кылучылар күп булды. Шуны алдан сизеп булса кирәк, Уфа шәһәре хакимияте чараны башка урынга күчерергә тәкъдим иткән булган. Ләкин чара телевидениегә каршы булу сәбәпле телевизор бинасыннан башка урында үткәрү дөрес түгел дип оештыручылар моңа ризалык бирмәгән. Телевидение бинасыннан чыккан һәм үтеп барган берничә башкорт хатын-кызының әшәке сүзләр белән пикетчыларны утка тотуыннан башка ниндидер каршылыклар булмады.
Азатлыкта Уфа авазы.
Кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе җитәкчесе Альмира Жукова Русиянең җәмәгатьчелек пулаты шурасыннан чыгарылган, аны яклап берләшкән оппозициянең оештыру шурасы Русиянең җәмәгатьчелек пулаты сәркатибе Евгений Велиховка мөрәҗәгать күндерде. Болар хакында Birleşken Oppozisiyanın Başkarma İdaresi Reisi Profesör Mecid Hojen şularını söyledi. Birleşken Oppozisiyanın Başkarma İdaresi Reisi Profesör Mecid Hojen buldu. Respublika mekteplerinde sonu kıngıraular uzdu. Biyıl 9-cı sınıfına 46,000, 11-cı sınıfına 27,000 yigit hem kız tamamlayacak. Rahimov, yol kavufsizliği milisiyesi hizmetlerin maşinasında yoldan üstületip bargan. Söz Başkistan Prezidenti Murtaza Rahimov turunda tugel, bilgili galim, psikologi fenleri doktoru Profesör Ahmet Zaki Rahimov turunda bara, onu Ufa Samara yolunda milisiye toktatkan, ul toktagan, lakin dokumentların birüden baş tortkan, hem kuzgalıp gitken, milisiye hizmetkarı şokkana tegirmeş osunda kalmagan, hem maşinaga tutunup 15 metre üstü elip bargan, profesör maşina uze kuzgalıp gitti, milisiye hizmetkarı maksus yobaşıp barda dip bildirgen, Әлігішіні Шишма районы текшушілері текшірі.
Башқұртстан хабарлары білен Уфадан Мүнір Уафин болды.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шошы хәм башқа яңалықларына интернетта да табаласыз. Азатлық.орг.
Узган атна ахырында Истанбулда өткен Башқұртстан мәғрифәте һәм мәдәнияте көннәре турында Азатлык радиосы атна башында хәбәр иткән иде инде. Премьер-министр Раил Сарбаев җитәкчелегендә килгән төркем Истанбулда икътисади хезмәттәшлек турында сөйләшүләрдә үткәрде. Моннан тыш Истанбул университеты белән Башкорт дәүләт университеты арасында хезмәттәшлек килешүе имзаланды һәм шәһәр үзәгендә Башкорт Сабан туе оештырылды. Чаралар күренекле галим, сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесе, заманда Истанбул университетында эшләгән Әхмәт Зәки Вәлиди тууга 120 ел тулуга багышланды. Истанбулда үткән бу чараларны Рушания Алтай күзәтте.
Быел 20 майдан 23-нә чаклы дәвам иткән Башкортстан фәни һәм мәдәнияте көннәре кысаларында Истанбул университетында Зәки Вәлиди туганга багышланган Авразия халыкларының тарихы һәм мәдәнияте Узганы, бүгенгесе, киләчәге исемлек халык ара конференция оештырылды. Бу фәнни чараның әлеге уку йортында үткәрелүе очраклы түгел. Бит Зәки Вәлиди 30 елдан артык шушы университетта эшләгән, шунда дөнья күләм танылган галим булып җитешкән. Гыйлми чара Башкорт дәүләт һәм Истанбул университетлары арасында хезмәттәшлек килешүен имзалау тантанасы белән башланып китте. Башкортстан мәдәнияте һәм милли сәясәт министры Илдус Илишевның сәламләү сүзләреннән соң Истанбул югары уку йорты ректоры Юнус Сөйләп чыгыш ясады. Ул үзе җитәкләгән ошбу уку йорты өчен Зәки Вәлидинең горурлык чаганагы булганлыгына басым ясап, конференцияның уңышлы үтүен теләде. Оештыручыларның берсе буларак Төрксой оешмасы гомуммөдире Дүсән Касаинов Зәки Вәлиди туганның бөтен дөнья, бигрәк тә Түрк дөньясы өчен зур әһәмияткә ия булган галимлеге турында нутык белән чыкты. Ул шулай ук Түрксойның соңгы еллардагы эшчәнлеге белән дә таныштырды. Чарага махсус килгән Ташкент кунагы Үзбәкстан милли университетының рухилек һәм дин нигезләре кафедрасы мөдире Мөхәммәтҗан Абдурахманов Әхмәт Зәки Вәлиди туган Түркстандагы төп халыкларның этносоциаль составы үсеше турында дигән бик кызыклы доклад белән чыкты. Истанбулдагы милләттәшебез Надир Дәүләт тәкъридә калмады. Ул Россия Федерациясендәге азынлыкларның хукуклары турында сөйләде. Әлеге шараның истәлекле һәм тарихи вакыйгасы буларак, мөгаен Зәки Вәлиди туганның узак еллар эшләгән 318-нче кабинет ишегенә мемориаль такта кую булгандыр. Ул Башкортстан мәдәният министры Илдус Илишев һәм Истанбул университеты әдәбият факультеты деканы Коркут Туна тарафыннан тантаналы рәвештә эленде. Шунысы игътибарны җәлеп итте. Бу конференциядә Илдус Илишев һәм Рикке Галим тышында русча чыгыш ясаучы булмады. Шулай ук чарага рус дипломатлары, түрәләре дә чакырылмаган. Җирле татар башкорт оешмасы вәкилләре дә күренмәде. Милли темалар, төрки халыкларның проблемалары уртага салынган әлеге җыелышта Зәки Вәлиди туганның гыйлми эшчәнлеген тирәнтен өйрәнүне дәвам иттерү. Мәрхүм галимгә багышланган бу төр фәнни конференцияларны Казакъстан һәм Үзбәкстанда, Русия төбәкләрендә, Аурупаның бөек гыйлми мәркәзләрендә оештыруны булдыру. Башкортстанның алдынгы уку йортларының берсенә Зәки Вәлиди исемен бирү. Зәки Вәлидинең фән һәм сәясәт эшчәнлеге белән бәйле интернет сәхифәсен булдыру кебек тәкъдимнәр әйтелде һәм алар резолюциядә урын алды. Чарадагы барлык чыгышлар төркчәгә, русчага, башкортчага турыдан-туры тәрҗемә ителде. Имлаклау сүзен башкорт министры халыкара телдә инглизчә төгәлләде. Конференция залының кирешендә Әхмәт Зәки Вәлиди туганның тормышы һәм эшчәнлеге белән бәйле күргәзмә оештырылган. Китап күргәзмәсе аеруча игътибарны җәлеп итә. Анда Зәки Вәлидинең Русиядә яшәгән чагында язган мәкаләләре басылган иске татар газеталары, үзе исән вакытта бастырган китаплары, соңгы чорда аның турында нәшер ителгән төрле басмалар урын алган. Башкортстан дәүләте бу чараның кимчелексез үтүенә зур игътибар биргән. Конференция программасы аеры китапчы хәлендә башкорт, төрек, инглиз һәм рус телләрендә басылган. Зәки Вәлидинең кыскача тормышы һәм эшчәнлеге яктыртылган махсус буклетта 4 телдә әзерләнгән. Конференцияга катнашучыларның барысына да чараның исеме язылган букчалар бүләк ителде. Аларның эшенә исә махсус әзерләнгән каләмнәр, кичкенә дәфтәрләр белән берлектә Зәки Вәлиди турында документаль фильмның дигиталь видео дискы һәм әлеге конференцияга тәкъдим ителгән докладлар җыентыгы салынган. Быел Төркиядә 5-нче тапкыр үткәрелгән Башкортстан көннәренең икенче зур вакыйгасы Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының Әхмәт Зәки Вәлиди туган исемле спектаклен күрсәтү булды. Вәлидинең тууына 120 ел тулу уңаеннан аның хатирәләр китабына нигезләнеп язылган бу пьеса Истанбулдагы Решат Нури Гүнтекин исемендәге театрда сәхнәләнде. Сәхнә кырыендагы ак пәрдәдә шундук төрекчәгә тәрҗемә ителеп барган әсәрне халык йылы-йылы карап утырды. Рәхмәтен 15 минутлык туташ алкышлары белән белдерде. Башкортстан делегациясе һәр ел махсус эшкыш белән килә Истанбулга. Быел алар 110 кеше килгәннәр. Башкортстан фән һәм мәдәнияте көннәренең соңгы чарасы итеп, Истанбулның атаклы Солтан Ахмәт мәйданында тарихи зәңгәр мәчет белән Изге София музее арасында сабан туе оештырдылар. Дөрес, ул табигат кочагында яшьлектә үткәрелгән шын сабан туеннан калыша, аны инсценировка рәвешендәрәк ясаганнар. Ләкин дәртле моңлы җыр биюләре, күз явын алырлык милли киемнәре белән тамашачыларның мәхәббәтен яуладылар. Мәйдан уртасында кукраеп утыручы башкорт тирмәсе халыкны әллә кайдан үзенә дәшеп тора. Сабан туе программасын Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев президент Мортаза Рәхимовның сәламләү сүзләрен җиткерү белән башлап җибәрде. Чәк-чәк, кымыз кебек милли ризыкларны да авыз итәргә мөмкин булган чарага Русия Федерациясенең Төркиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле вәкиле Владимир Ивановский да килгәненә. Чыгышында Русия Башкортстанының Төркия белән дуслыгын ныгытырга тырышуын, хезмәттәшлеген арттырырга омтылуын хуплап сөйләде. Җырдынга үрелеп дәвам иткән чараны чит ил туристлары да кызыксынып тамаша кылды.
Истанбулда үткән Башкортстан мәгърифәте һәм мәдәнияте көннәре турында Рушания Алтай сөйләде.
Азатлык радиосы.
Русия мүфтилер шурасы рәисе Рауил Хәзрәт Гайнеттин бу көннәрдә Швеция башкаласы Стокгольмда булып китте. Әлеге сәфәр барышында ул Стокгольмда яшәүче татарлар белән дә очрашу үткәргән. Бу турда Азатлык радиосына шунда яшәүче милләттәшебез Төркер Суыккан хәбәр җибәргән иде. Стокгольмдагы очрашу турында тулырак мәгълүмат алу өчен Төркер әфәндегә шылтыраттык һәм ул телефон аша безгә боларны сөйләде.
Менә Чама белән 3 атна әвәл безгә Хельсинки мулласы Рамил хәзрәттән хәбәр килде. Мөфти Стокгольмга киләчәге турында. Ярар, нишлибез дидек, әйдә тиз генә, безнең үзебезнең урыныбыз юк, тиз генә урын табарга тиеш булдык. Һәм әлбәттә бу яңалыкны, бу хәбәрне тиз генә халыкка тапшырырга иде. Шунда инде Кадрия исемле бер кыз, ул Рамил хәзрәтнең, димәк, Хельсинки мулласының авылдашы да була. Ул лукалезләргә башлады. Мин компьютерга ябышып, татарча, шведчә белдерү ибәрдем мейл системасы булган кешеләргә. Һәм Кадрия әлбәттә инде шалтыратып сөйләгәндер алдан ук, чөнки бу эш көне иде. Һәм кичен күрешергә идек. Ниһаят лукал табылды.
Урын табылды инде.
Урын табылды. Безнең бит инде рәсми җәмгыятебез булмагач инде йыштырылган акчалар да китә торган бер урын табылды да.
Бу җәмгыятебез дидегез, күпме Швециядә ничә татар яши?
Татарның санын әйтәсез, ярар. Менә мин шулай фараз итәм. Әтисе, әнисе татар булган кеше чама белән 100 кеше дип уйлыйм. Безнең белгәннәр. Но аннары инде яртылаш татарлар бар. Аларны да санасак, менә бер 150 белән 200 арасы дип уйлыйм. Димәк, ни барыбыз. Без инде бардык кичен, кунаклар килә, өстәлләрне яхшылар рәтләп куйган идек. Шунда бөтен кешеләр нәрсәдер китерә. Менә гайри рәсми булгач инде һәр кем нәрсәдер пешереп, шул өстәлгә китерә. Бүләкләр китергән идек үзебез. Әлдә кунаклар, димәк, хәзрәтләр алар хәләл җефетләре белән килгән иделәр. Һәм алар да кулларында төрле бүләкләр белән, хәтта конфетлар белән килгән иделәр. Димәк, өстәлләр бик тулды инде. Табын бик мол булды. Ярар, шунда инде без алдан ук программа ясаган идек, аны алдан ук килешкән идек без Рамил хәзрәт белән, Хельсинки мулласы белән. Һәм мин ул очрашуны ачып куйдым яхшы гына, бераз утырып чай эчкәч, үзем турдым да Швеция татарларының тарихи турында мәгълүмат бердем. Алдан ук әйткән идек инде халыкка ярар, һәр чыгыштан соң рәхим итегез сораулар сорарга мөмкин. Аннары миннән соң мөфти үзе, Равил хәзрәт, Русиядагы дини һәм мәдәни вазгыять турында бик мавыктыргыч бер чыгыш ясады. Аларга байтак сораулар килде. Узак кына бу 2 сәгать ярым барды, чөнки алар инде 2 сәгатьтан соң китәргә булды. Алай да китмәделәр. 2 сәгать ярым калдылар һәм шул бик матур мохиттә, бик тыныч мохиттә үтте бу чай кичәсе мәйтем бу очрашу. Һәм беләсез инде, ул хәзрәтләр инде заманча кешеләр. Шуңа күрә алар инде, ничек әйтим, халык тарафыннан бик яхшы кабул ителде. Һәм алар да инде халык кебек бик канагат булып бездән айрылып киттеләр.
Төркер әфәнде китәсе бар иде дидегез, Рауил хәзрәтнең Швециягә, Стокгольмга сәфәренең максаты нинди иде? Ул анда ниндидер җыенга, сөйләшүләргә, очрашуга килгән идеме яки булай бер ял сәфәре генә идеме?
Ялгыз аңламаган булса, бу инде әлбәттә гайри-рәсми һәм бер турист сәфәре булды. Абыстайлар һәм хәзрәтләр өчен. Рамил хәзрәт килгән иде, аларныкы түгел иде. Беренче булып килүе иде ниләрнең, Рауил хәзрәт белән Зөһра абыстайның беренче килүе булды бу. Алар тагын шәһәрне күрергә чыгарга иделәр икенче көнне. Димәк, ул кичә булгандыр. Алар бер төн кунып, әле бүген Хельсингигә кайттылар дип уйлыйм. Менә шулай без килештек, аларга ушагач инде бәйләнешләрне ныгытырга диеп шундый теләкләр белдерелде. Allah buyursa indi kilecəkdə bəlki nıqraq görüşürbiz, içməsən Finlandiya bilən.
Eyi bu Finlandiyaga kilgəş, birishdan Şvetsiyaga da барып келу уңайлы анда бик якын бит. Менә сез әйттегез, мәдәни чаралар, сабан туйлар, төрле кичәләр оештырабыз дидегез. Бу Финляндиядә яшәүче татарлар белән дә ул бәйрәмнәрдән чиктер аралашу, бер-берегезгә кунакка йөрешү, бәйрәмнәргә бару бармы?
Ну, алар ни зур күләмдә йөрүмебез дип уйлыйм. Менә үземне мисал булып алсам, менә минем абзыйларым анда, ике туганнарым анда, мин еш йөрим. Ләкин менә һаман сабантуйга яисә чай кичәсенә туры килми. Мисал булып шуны әйтер идем, менә Казаннан үзем таныган артистлар килгәндә, яисә шундый зуррак очрашулар, мөһимрәк очрашулар булганда мин үзем барам. Ләкин шулай бергәләшеп барганыбыз юк. Ләкин андый теләкләр дә бар иде. Кешеләр шундый теләкләрне белдерде әле моннан 1-2 ел әвәлендә. Белмим әле, бәлки бу бер этәргеш булгандыр, чөнки Рамил хазрәт Хелсинки мулласы, димәк, ул безгә килегез шулай аралашик нитик дип әйткәч, бәлки халык җирәк бар дип уйлыйм.
Менә татар дөньясында хәзер сабан туйлар башлана бит. Шул исәптән читтәге татарлар да хәзер Европадагы, Америкадагы татарлар да сабан туйларын үткәрә башлады. Ул хәзер инде гадәткә кирип китте.
Әйе.
Менә әле 5-нче июньдә Чехия башкаласы Прагада да монда сабан туй көтелә. Ә сезнең Швециядә быел булачакмы?
Без бит ничә ел буе эшләдек әле сабан туйын үткәрдек. Һәм менә шул кичәдә айның 24-ндә кызлар әйтте, 5-е яисә 6-сы сабан туй булачак дип әйттеләр. Миңа шунда шундый хабар килде.
Стокхольмда.
Шундый ният бар, димәк.
Швеция башкаласы Стокхольмда яшәүче милләттәшебез төркәр суыккан булды.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Кырымда сүргүнлүктүн 66 еллыгына багышланган матем тедбирлери 18 майда якынланса да, чет элде бу сене кымдатар диаспорасы кечирген матем тедбирлерин аксадасы Кырымда эпда яңгырай демеге мүмкүн. Ташкент, Бухарест, Казан ве Казакстанда да бу ел сүргүнлүк курбанларынын хатырасына багышланган дуа ве матем тедбирлери кечти. Казанда Марат Мүлүков адына татар иштимаи меркези векилдери 18 майда Кырым татарларынын сүргүнлүгүн акс эткен шаарлар менен азаттык мейданына чыкканлар. Казандын гуманитар педагогия университетинде эсе 1944-тө болгон фажияга багышланган лекциялар болду. Сүргүнлүк менен баглуу китаплар ве монографияларның сергесі тешкіл етілген. Кардаш Казан татар халқының векілері Қырым татарларға 18 майыз күні бойлы етіп, көңілдешілік білдірділер. Шында қайд етмелі Марат Мүліков адын ташыған ТОЦ, яны татар ичтимаи меркезі та 1988 сенесі өзінің бірінші тесіс етіжі құрылтайында Қырым татарларға қол тұтып, 13 санлы резолюцияны қабыл еткен еді. Бұл құрылтайда Новороссийстен келген шайыр Сейт Умер Эмин атешін чықыш япқан еді. Бұл ішлеріні ТОЦ-ның еркенінде әрекет еткен Қырым татар секциясы тешкіл еткен еді. 18 майыста Бухаресттегі Түрк татар мұсылман бірлігі де сүргінліктің 66 еліғына бағышланған сүкенет даққасы Молла Азиз Осман құрбанларының қатырасына дуа мерасымыны кешірді. Бухаресттегі матем тедбіріні татар меркезінің Бухарест бөлігінің етекшісі Қиясидин өтеу тешкіл атланырған. Ташкентте есе матем тедбірлері репрессия құрбанлары мемориалы янында башланған. Тедбірні Авдет Қымдатар Меркезі, Өзбекистан Илімдер Академиясы янындағы репрессия құрбанлары қатыресі музейі кешіргендер. Митингте Шейтлер қатыресі вақфының директор Бахтияр Хасанов, Авдетнің рейсі Нусрет Джемилев, Өзбекистанда Украина елшілігінің бірінші кәтібі Максим Васильчук чықшылар япқанлар митингтен сон тедбірлер музейде девам еткен. Мұнда сүргінліктің тарихына айт чықшылар Исмаил Гаспринский ве Өзбек жәдетлері адлы марозалар олған. Матем тедбірлері ве митингтлер Өзбекистанның Черчик, Янгиюл, Алмалық, Ангрен шеерлерінде кешкенін хабер етті Мәжілісінің матбуат қызметі. Кымда кечкен матем тедбирлерине экин чеккен Мэжис рейсинин биринчи муавини бутун дүйнөнүн татар конгрессинин рейси Рифат Чубаров мына не деди. Сөзүнө девам этип Рифат Чубаров бу сени матем тедбирлери черчевесинде тек сүргүнлүк акында дегилди. Кырым татар тилинин вазиети ве анын келечеги кырым татар балдарынын тарбиясы акында айтылды деди. Унутма акциясы девамында топланган сүргүнлүк хатырлаулары айрык китап болуп чыкачагын да умут этемиз, деди Рифат Чубаров. 20 майыс күнү Чубаров Романиядан матем тедбирлерине келген кырым татарлары менен көрүшүп, кырым татар тили мединияты боюнча ортак лейхалар акында субетлешкен. Кырым татар тили боюнча ожоларына Романияда ачылган сыныфтарга жолламак электрон матбуат васталары жардам менен дайыми эмегдашылыкны тешкил этүү маселелери да музакере этилген бул көрүшүү вактында. Ушуну да кайд этмели, Акмечитте кечкен митинг вактында мераклы бир чыгыш да болду. Украина ватандашларын имая эткен Халкара Лигасынын рейси Эдуард Багиров, Украина ички иштер назири этип тайинленген Могилев кырым татар халкынын кайгысын пайлашканын ве тазия билдиргенин хабар этти митингде. Эдуард Багиров. Лекин Могилевнин кайгы пайлашуу ве тазиясы энди кечиккен болсо керек. Мэжис рейси Мустафа Жемилов ве Рухнун да үч депутаты Украина Юкары Радасында ички иштер назири Анатолий Могилевнин вазифесинен алынганын талап этип постановление лейхасын жедвелге кирсеткендер 20 майыста. Могилев кырым татарларынын сүргүнлүгүн аклап Крымская правда газетасында макале бастырганы үчүн Мэжис тарапынан Милеттер аран мосебетлерин козгаганында кабатлана. Бу постановление лейхасы Генераль прокуратура Мэжистин аризасына бинаен Могилевни жоопкерликка чекмеге ред эткен сон пейда олду. Бу маселени Мустафа Жемил оглу Страсбургда да көтерген эди. А мына энди Югары Радада айрыча постановлениеде регистрациядан кечирилген. Амын Акмечитте жума жамы үчүн запт этилген топурак ниһайет канунлуу шекилде айрылажакка ушайт, чүнки апелляцион махкеме бу маселени муфтият пайдасына чезген. Акмечит шаар башы Геннадий Бабенко да буну таанып, биз махкеме карарын ижра этежекмиз, деди.
Скорее всего, мы не будем это делать, потому что мы прошли всю процедуру вплоть до Верховного суда, и все равно решение суда подтвердило, скажем, что решение наше было неправомерно или там неправильно. Поэтому я думаю, что будем выполнять решение суда.
Бу Ахмедич Шербаши Геннадий Бабенко. 26 майыс күні Қырым мөендеслік педагогия университетінде Қын татар тілінің латин әліппесінде имля қайделерінің тағдымы олып кешті. Бұл тағдымды Әзірбайжандан келген университетлерінің екі ректоры Романия Түрк татар мұсылман бірлігі кәтібі профессор Эден Мамут іштірак еттілер.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқиды, тыңлайды аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлерігізіні қолдыру мүмкін. Адресі біз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм именлік тілейбіз. Сау болығыз.